kun sagale bilisumma oromoti sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobee ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 7175 irratti yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloheerzii 8377 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan oromootiin roobi ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa oromooti.
ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sagalee bilisummaa oromoorraa qophiilee har'aaf qindeeffanne kan isin beeksisu an sabboontuu lammiiti. Jalqaba irratti oduutu isiniif dhiyaata. Oduutti aansuun gabaasaa gumaacha sabboontoonni waraana bilisummaa oromoof taasisantu isiniif dhiyaata. Gaafiif deebiin dargaggeewoo Tamasgeen Tsaggaa'ee waliin taasifne kutaa xumuraa maayii irratti dhiyaata. Hundumaa faana bu'uun akka hordoftan gaafachaa amma oduudhaaf gara jaalayyaantuu bulchaattan isin ceesisa.
irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa oduu isaa kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu har'aa waliin Anayyaantuu Bulchaati. Ummanni Oromoo godina Qelleem Wallaggaa magaalaa Dambidoollootti hiriira nagaa geggeessuun waliigaltee adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itiyoophiyaa gidduutti irra ga'ameef deeggarsa isaa mul'ise. Hagayya 9/2018 magaalaa guddoo godina Qelleem Wallaggaa akka taate magaalaa Dambidoolloo keessatti ummanni Oromoo godinichaa walitti dhufuudhaan waliigaltee adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itiyoophiyaa gidduutti irra ga'ametti gammachuu fi deeggarsa qabu argisiiseera. Kana malees gaaffilee mirgaa garaa garaa kan gaafate hoggaa ta'u olaantummaan seeraa akka kabajamu, mirgi dhala namaa akka eegamuu fi gaaffilee biroos kaasuun hiriira nagaa kana milkii fi injifannoon goolabuu isaa oduun achirraa ba'e ifa godhee jira. Waliigaltee adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itiyoophiyaa gidduutti irra ga'ameef gammachuu fi deeggarsa qabu ibsuuf ummanni Oromoo godinoota adda addaa keessatti hiriira ba'uu fi yaada ibsatuun mul'isaa akka jiru gabaasamaa jira. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo Naayiroobii Keeniyaatti argaman waliigaltee araaraa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itiyoophiyaa gidduutti irra ga'ame kan deeggaran ta'uu ibsa ejjennoo baafataniin beeksisan. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobiitti argaman hagayya 9/2018 haala yeroo irratti marii geggeessaniin waliigaltee fi araara adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itiyoophiyaa gidduutti irra ga'ame kan deeggaran ta'uu ibsa ejjennoo qabxiilee 5 of jalaa qabu baasataniin ifa godhan. Waliigalteen kun kan yeroo isaa eeggatee fi faayidaa ummata Oromoo eegsisu waan ta'eef ni deeggarra kan jedhan miseensonni adda bilisummaa Oromoo Keeniyaa. Waliigalteen kunis gama lamaaniinuu akka hojiirra oolu ni abdanna jedhaniiru. Waliigalteen kun akka milkaa'uuf waan isaan irraa barbaadamu gochuuf qophii ta'uu isaanii kaneeran miseensonni adda bilisummaa Oromoo Keeniyaa. Ummanni Oromoo fi saboonni biyyattii waliigalteen kun akka fiixa bahuuf tumsa akka godhan gaafataniiru. Kana malees miseensonni adda bilisummaa Oromoo Keeniyaa ibsa ejjennoo baafatan kana keessatti waliigalteen kun akka galma ga'uu fi tokkummaan Oromoo akka daran jabaatuuf dhaabbileen siyaasaa Oromoo fi deeggartoonni isaanii cuftii akka tumsan gaafatanii jiru. Egan naggeeffato keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduun sa'a kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenyaa faana bu'a.
Dhaggeeffattoota keenya, qophiin sagalee bilisummaa Oromoo oduun eegale itti fufeera. Itti aansuun gabaasaa gumaachaa sabboontonni Oromoo maadhee fi dhuunfaan taasisan ilaallatutu gama keessan gaha. Faana bu'a.
Adda bilisummaa Oromoo jabeessuu fi waraana bilisummaa Oromoo qallabuuf golollee Oromiyaa garaagaraa irraa sabboontonni ilmaan Oromoo maandhee fi dhuunfaan gumaacha garaagaraa taasisuu itti fufaniiru. Walumaa galatti sabboontonni ilmaan Oromoo maandhee fi dhuunfaan adda bilisummaa Oromoo jabeessuu fi qallaba waraana bilisummaa Oromoof gumaacha taasisaniin qarshii 1,178,211 fi mi'oota garaagaraa arjoomaniiru. Haaluma kanaan godina Wallaggaa lixaa ona hoommaarraa maandheewwan deebisaa roorroo jalatti argaman maandhee fi dhuunfaan gumaacha taasisan Odaa Siibaa Iyyeesuus qarshii 250, Taamiruu Abbaa Iyyeessaa qarshii 600, Useen Qilxuu Yaarabbii qarshii 300, Waddeessa Qoosee qarshii 650, Seenaa Haaromsaa Bondaawoo qarshii 300, Shamarree Abaankoor qarshii 1,000, Abbaa Seenaa Daraaraa qarshii 400, Abbaa Seenaa Urjii qarshii 400, Booree qarshii 700, Gumabaas Hoomaa qarshii 250 arjoomaniiru. Gudinuma kana ona Ganjiitii Durii Ganjii qarshii 500, Bakkalcha Ganjii qarshii 900, Tuullaa Seenaa qarshii 1,200 gumaachaniiru. Bifuma walfakkaatuun gudinuma kana ona Laaloo Assaabiin magaalaa Innaaggoo irraa maandhee fi dhuunfaan kanneen gumaacha taasisan maandhee Duulaa Bagujaa Odaa Kaarraa qarshii 1,000, Urjii Sabaa Wanjoo qarshii 500 arjooman ona Gimbii magaalaa Gambeellaa irraas Moosisaa Sanyii qarshii 600 gumaacheera. Gudinuma kana ona Haaruutii namoonni dhuunfaan gumaacha taasisan Gumabaas qarshii 200, Ittisa Roorroo qarshii 100, Qaanqee Bilisummaa qarshii 500 arjoomaniiru. Ona Noolee Kaabbaa irraas maandheen Jorgoo Bubbee qarshii 650 gumaacheera. Gudina Wallaggaa Bahaatti onoota garaagaraa irraas gumaachi adda addaa taasifameera. Haaluma kanaan Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee irraa maandheen Leeqaa Naqamtee qarshii 800, gudinuma kana ona Limmuu irraas maandheen Ilmaan Limmuu qarshii 800 yoo arjooman, maandheen Gumabaas Woboo Wallagga Bahaa ammoo qarshii 1,047 mi'oota adda addaa bituun gumaacheera. Bifuma walfakkaatuun godinuma kana godina Wallaggaa Bahaa onoota 11 irraa sabboontonni ilmaan Oromoo walitti dhufuun haala yeroo irratti mari'atanii ejjennoo dhaabaas dubbifamee fi marii isaanii milkii fi injifannoon xumuratanii gumaacha taasisaniiru. Haaluma kanaan ona Eebantuu irraa qarshii 1,044, ona Giddaa Ayyaanaa irraa qarshii 1,700, ona Kiiraamuu maqaa maandhee Girmaa Taakkalaa jedhamuun waamamu irraa qarshii 1,500, ona Limmuu Galiilaa irraa qarshii 1,950, sabboonaan maqaan isaa Biiftuu Kiiraamuu jedhamu qarshii 1,500, Haroon Limmuu qarshii 750 kan gumaachan yoo ta'u, walii galatti sabboontonni ilmaan Oromoo marii haala yeroo kana irratti argaman waadaa isaanii haaroonfachuun adda bilisummaa Oromoo kan gargaaran ta'uu hubachiisaniiru. Kibba Oromiyaa godina Booranaa irraa sabboontonni ilmaan Oromoo maandhee fi dhuunfaan gumaacha taasisaniiru. Haaluma kanaan magaalaa Mooyyaalee irraa maandheen Gadaa Waraana Bilisummaa Oromoo qarshii 3,000 fi kaardii qarshii 600 bituun, dabalataanis maandheen Gadaa Waraana Bilisummaa Oromoo kun maandhee dheebuu bilisummaa waliin ta'uun gumaacha qarshii 1,000 fi motorii 1,000 gumaachaniiru. Godina Booranaattis maandheen 60 federeeshinii yookiin dhaloota 60 qarshii 4,000, maandheen Yaa Aballoo Garbii qarshii 10,000 gumaachaniiru. Kibba Oromiyaa godina Gujii Bahaatti sabboontonni ilmaan Oromoo maandhee fi dhuunfaan qallaba waraana bilisummaa Oromoof kan oolu waan adda addaa gumaachaniiru. Haaluma kanaan Abbaa Jeedalaa Re'ee, Adoolaa Tulkaa Re'ee, Abbaa Caanoo Re'ee, Caaccuu Boruu Re'ee, gamba balli sanga bicho darasa re'e hawasa olla ku bijarti re'e fik arshi kumalama debashan chura darasa re'e chala biluk arshi shantama boru gutu arshi shantama gamada uddesa arshi shantama karru godana arshi kudan qero gende dirresa ansa arshi dibasade shantamishan midagdu hokku arshi dibatokko qasim sayido arshi dibatokko katelo qilta arshi dibashane shantama dambala yima arshi dibatokko adola duba re chana duba re hawasa gende kalada arshi kuma furif dibasade tif shantama manne agawayu arshi kumashan ashim dawe arshi kumatokko manne gurmesa sabak arshi dibashan qeroraro arshi dibasadif jatami torba danu samarro re manne abdi borofi burqaw geyota arshi kumatokof ibafur tokuma sabak arshi kumakudan branu deko arshi kumatokko hirmanna ummata qanticha arshi kumalamaf dibashan hirmanna ummata sabbichu arshi kumatokof dibashan guye halake arshi kumatokko manne oda arshi kumalamaf ibafur ibrahim bulle galatokko hirmanna ummata alge arshi kumalamaf dibashanif afurtami torba qero alge ranyata fi dugati arshi dibasadetif torba tamishanin bitame dima balle arshi kumalama adam daqane arshi kumafur qero kalada arshi kumatokof dibaja qero haradoti arshi kumatokof sodoma qero bokolla arshi kumatokof dibafurif sodoma qero jiddola arshi kumashanif saddet tamilama muda gidabo arshi dibalama miyessa caacho arshi dibalama sorsa ukulo re muda danqo hola kotola dambi arshi dibatokko buchuka ekama arshi shantama choroke hutucha qar arshi dibatokko duba hukka arshi digdema manne elemo qilto arshi kumatokko musa abdi arshi kudan milkesa camari arshi kudan daddeche miyessa re husein tunnu re bari barraqa re galchu boru qarshi dibashan dankera basaye qarshi dibatokko hirmanna qeroraro qarshi kumatokko dibasadetif afurtama duba hutucha qarshi dibatokko buno hirbora re mariqos buno qarshi kumatokko hirmanna ummata ona oddo shakisoten qarshi kumadigdemi sagali shantama fi uffanni addadda guma chamera gudina qellem wollaga uno takannena ka jimma horro dalle sadid dalle wabarafi hawa galan rasabonton nelman romo manne fidun fan qallaba worana bilsumma romo fkanolu gumacha dadda tasisaniro haluma kanan gudina qellem wollaga uno jimma horro ti jarmiya gurme salamin kan ijaraman man elena dadda misen sa jarmiya kanatan qarrab lisumma qarshid balama gasra qaqe qarshi kumalama holqa bollo qarshi dibatokko shantama gara gabo ganda une qarshi dibafur gara badda tiqo qarshi dibafur gara giddu galesa kaaba qarshi dibaja bari ganama qarshi dibasadif shantama burqa murashe qarshi kumatokko nora finca qarshi dibalamaf shantama lagasombo qarshi dibalamaf shantama holqa bollo qarshi dibasadi tumsa fufaminda qarshi dibatokko son sadabo tille qarshi dibatokko shantama lagafottoqa qarshi dibatokko shantama burqadalle qarshi dibalamaf shantama abba aradda qarshi dibatokko shantama mannelen manne gara sambo jalatti ijaraman mannel lagakolfe abdi bari sambo fi ashano soppe wolmatti qarshi dibasadiyo gumachan gudinuma kana onadalle wabararra mannen dinnedida qarshi dibatokko gota mandi qarshi dibatokko fi uffata bokka gadablu somma dibatokko digdama qarshi dibalama lufisa duga qarshi dibasadi gara abba gilbacho qarshi dibalama yogumachan onadalle sadira mannen gada horro sabbu holatu malesatokko qarshi kumasadif torba tamam bitun urji qaro haro sabbu nyata fi uffata qarshi kuma afrif shantamishanin bitun gunfan sabbonan dalle sadi borsa kuda sadi qarshi kumalamaf dibasadetif jahatamam bitu yogumachan ona hawa galan rais mannen gaddisa sabashanan hawu qarshi kumatokko gumacha tasisaniru gunfan sabbonan dalle sadi borsa kuda sadi qarshi kumalamaf dibasadetif jahatamam bitu yogumachan ona hawa galan rais mannen gaddisa sabashanan hawu qarshi kumatokko gumacha tasisaniru
Waluma galatis sabon ton nilman oromo man nefit unfan warana blisumma oromo tumsuf gulele oromia dadda raguma chatay sanin karshi kuma dibbatokof kuma torbatami saddetif ibbalama afkulatokofi uffannafi gala dadda warana blisumma oromo ftaw guma chane jiran. Lumarattis hanga kapsum blisumma oromo adda blisumma oromon hoggana muggal maysa gawti jiro kamiju chala dde gersi kenya kan walirra hinchin neta wibson garaful duratis ijar saman nefi gumacha kenya daran babalisun dirk am oromo ma kenya nibana jechun wadaisani haron fataniru. Egan naggeffato ta kenya gabasan gumacha man elefi unfan sabbonton nilman oromo adda blisumma oromo jabeso fi warana blisumma oromo kallabuf taisan kanuman rawate jira. Gabasa kanak inde sedie sun kanisimfana ture an uwak onoleti horabula debana.
Waboran korenako waka gadis awanan kabo dan diwa borang korenako kayo ganama itan uramne arabadina ni masakamne dadabalozi jarjaran kabo dan disafago enyuka kabo dadabalozi jarjaran kabo dan disafago enyuka kabo.
Sagalee bilisummaa Oromoorra qophiin arraaf qindeessine isa maayirra geenyee jirra. Innis gaafiif deebii dargaggoota Mazgeen Tsaggaayee waliin taasifne kutaa xumuraati. Muuziqaa gabaabduu ittaanu booda dhiyaata.
Haasa'a jirru kanatti bilbilaan jechuu kiyya akkuma tu kaafte biyya keessa jirta middan kun hundisis ta'e hiriyoota keetirra walumaa galatti ilmaan Oromoo karaa nagaa mirga uummata Oromoo gaafataa turanirra ga'ee jira. Kadhuman kan mana hidhaatti dararamaa turan lakkoofsa hin qabanii bakka buuteen isaanii kan dhabames akkasuma amma namni hiikame kan jedhutu jira. Hundumtuu hiikame qixxaayette amantaa haala keessa turtee fi bakka turte irraa kaatee wanti qabatamaan ati beektu jira akka ragaatti kan dhaggeeffattoota keenyaa ibsuu dandeenyu.
Eeyyeen anni akkuma amma siitiftuu yaale mana mooraatikaatii qabee maakalaawwiidhaa qabee qirintoo baatu. Qaalliti hunda isaarratti mana dukkanaatis ta'ee isa bal'aasaa keessatti hidhamee jira asiin jedhee jira. Bakkuma hunda kana hidhametti guutummaa guutummaan Oromoo adeemu jira. Maqaan isaanii baaturaa gabee warra qilinta jira warra qaalliti jira inni hunda isaanii siisimuu nan danda'a. Kan uummanni Oromoo guutummaa guututti beeku hiikame kan jedhu irra keessa isaati warra uummanni Oromoo maqaa guutummaatti beekama jedhani kan dhiiga. Kun malee uummanni Oromoo ammallee hidhaan ni dhaabbanne, ajjechaa ni dhaabbanne, himachuun illee ni dhaabbanne. Hidhaan immoo kunoo shamarranii hinamne jaarsii hinamne guyyuma guyyaan yookaan kan akkumatti dhufeetti jira. Du'aas kunoo akkuma argitu bakka hundumatti itti faca'ee kan inni jiru. Hidhaanis hin dhaabbanne namallee hidhaa jiru har'a kana. Har'uma sammaa kanallee mana murtii galmeen ijoollee yuunivarsiitii madda walaabuutii otoo waan takka hin godhin Oromummaa isaanii qofaa qabamanillee ala mana murtii deemanii kan isaan deebi'anii. Namoota qabuurratti immoo namni qabamaa matti jira. Shamarran qabamaa jiru, ijoolleen dhiiraa qabamaa jiru, jaarsi qabamaa jira. Kanammoo ragaa maqaa isaanii siihin hin danda'asin jechuun barbaada.
Walumaa galatti qabsoon atis irratti dhiigdee irratti qaama uhirrattee akkasuma immoo dargaggoonni si fakkaatan manguddoonni dubartiin irratti dadhabaa turan kun sadarkaa maalirra jira jetta?
Qabsoon uummanni Oromoo waggaa hedduuf dararii hedduuf lateef dhiigaaf lafee isaa irratti qabsee gaggeesse isumatiyyuu jijjiirama fidee isumatiyyuu mootummaa kijibaa tulluu of fakkeessa jiru kana raasee lafaan dha'ee waan hunda kan godhe oppiidoo mallee lakkeen kaleessa balleesseera har'a uummata Oromoo fanis jedha jettee hamma tokko illee hangeessise kana qabsooma uummata Oromoo dhiigaaf lafee isaatti qabsetu geessise. Haagasumallee kadurii sana miti akka durii sana uummata Oromoo ajjeeseen hidheen duubatti deemte jechuu hin dandeesse mootummaan kun baay'ee qabsoon uummata Oromoo sadarkaa bareedatti deemee jira. Wallageenya tokkummaan yoo deemne galmani geenya jedheetani kana nama akka kiyyatti baay'ee deemee jira. Akka kadeessaa sana gocha hin dandeessu kana immoo uumaa fi jijjiirama har'aa sana kan fide immoo qabsoo uummata Oromooti jedheetani kana amanu.
Tole mee dhumarratti dhaamsati dargaggoota akka keetitiif walumaa galatti immoo uummata Oromoo qabsoorra turee fi jiruuf wanta ati dhaamtu maaltu jira?
Ayyee anne dhaamsii dhaan dhumarratti uummata Oromootiif dhaamu tokkummaadha. Tokkummaan humnadha. Tokkummaan waa hundadha. Tokkummaan waan kam cabsuu hin danda'a. Uummanni Oromoo siyaasni ummata oromo sarata guddara je jira gara hanga de ka tibbe jira kundu ti qarto ummata oromo kun rage kana ubate wanjiru binille kana isa kale sa sistema sa kale sa tinde ise sistema ji jirate qero fi qarre addam ba suda kunna dur qero dan binesa ati binesa jede la fader gobbe adam sa tire kana arada gaggo bi fa daddati qaba suda bi adi gocha jira akat masibe qero ke satti difantane qero uga sabasab dabatu rat qero sobay jaru dan nalle sistema injure kan ide majru numa kanle hangi ardine mi jira numa ta fuje ke jira numa ta fuje ke jira isan malle umma ta fuje ke sanarati qero soba sana kasun qama soba sana kasun qero mi duga inde kun rutrine je nan ni kun rutrine je de qero ti buzun hojetto da chuke ke tirle wali ti buzu dan wan heddu ti de majra wan te di kubati dane akalu ti himumle qabso umurallan jeni kana akati tan bamnutit walla gamun barbaati taada qama uga ummat oromo ti demu ni uga ofarka qabu takan jeri akka umman oromo deku qaba jeri kana mana saati kana ratti isa ugan isa ka marka jira isa kamtu ummat oromo baasa jeri adaba facu qaba umman saati kana ti burjaa jeun qabu qabso tumurarra jeni jira tumuru kama golabu kamna golabu da kuma tokumman barbaati ta jeri tani nama nami kana umman oromo bakku jeri hundu marratti le tokwatu tokuman himne dritan yamana o fijaru qamna sabo fijare to galmaga sabo fijare to tokuma qabata tokuman jarana o fijaru ni bo fijaran immo wan kanu galmaga u hinnafu kanaf tokuma jaritanin umro romoti debarta
tole dargaggo tamasgan tsaggaye hala kesa turte fi ra jirtu ilalchise walu magalat immo hala qabson bilsumma oromo umman oromo mirga babbi yumma isa kabachi fachuf tasa jiru ratti turti bareda nuwalin sagale bilsumma oromo kuta afan oromo walin jechu kiya tasiftef maqad aggeffattota sagale bilsumma oromo tin guddisen sigalate fadda galannike bilsumma hata unjeda
ayye galato makini yeranille
Bye.
egaa dhaggeeffattoota keenya qophiileen har'aa kanneenuma hanga ammaatti isiniif dhiyeessine nu hordofuu keessaniif hedduu galatoomaa jechaa nagaadhaan manna horaa bulaa injifannoo uummata Oromoof.